Robotická vozítka mají přinést revoluci do zemědělství. Aplikace Eruška má přes milion aktivací, Facebook a Twitter zasáhnou proti popírání holokaustu a internetem se šíří dezinformace o nemoci COVID-19. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
V průběhu epidemie máme dodržovat rozestupy, takže i dnes náš pořad nahráváme na dálku. Přes internet zdravím našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Vítej, Petře.
Ahoj, Davide.
Dnes spolu tradičně probereme některé události, které přinesly uplynulé dny a týdny. Pravděpodobnost toho, že pozitivní výsledek testu je falešně pozitivní, je mezi 89 a 94% neboli téměř jistá, říká právník, který chce kvůli tomu podat žaloby za zločiny proti lidskosti. Nebo němečtí lékaři zjistili, že COVID vlastně není virus, ale bakterie a léčit se dá aspirinem. A nebo jedna stará paní zemřela na mrtvici, ale lékaři do zprávy napsali, že umřela s COVIDem. To jsou příklady nepravdivých zpráv týkajících se nemoci COVID-19, které se šíří internetem. Upozorňují na ně bojovníci proti dezinformacím, v Česku například agentura AFP, která ověřuje informace sdílené na Facebooku, nebo web manipulátoři.cz. Pro ministerstvo zdravotnictví dezinformace o koronaviru začala od října sledovat i firma Semantic Visions, která prohledává sociální sítě a weby a informuje úřady o tom, jaké hoaxy se o nemoci šíří. Petře, tyhle jaksi nepravdivé informace, hoaxy, dezinformace se šířily ohledně COVID-19 už na jaře, při té, dejme tomu, první vlně. Teď to vypadá, že se jaksi ta jejich četnost maximálně možná trochu navýšila, ale spíše je pořád stejná. Co s tím? Dá se proti tomu něco dělat?
Já si myslím, že z krátkodobého hlediska jenom velice málo, protože samozřejmě je možné filtrovat ty nepravdivé informace těmi způsoby, které jsi popisoval, ale nikdy se nezachytí všechno a zpětný efekt je ten, že čím víc se to bude filtrovat, odstraňovat, tím víc vlastně se budou povzbuzovat ti, kteří těm paranoidním nesmyslům věří, že je to pravda, protože je tady nějaká moc, která se to snaží utajit. A sama existence té moci je pro ně potom potvrzením těch nesmyslů. Takže příliš velká filtrace může být i kontraproduktivní. Čili z dlouhodobého hlediska jedině bojovat proti tomu osvětou a být smířeni s tím, že to nebude příliš účinné. Nezní to moc pěkně, to, co říkám, nezní to přesvědčivě, ale mě nic lepšího nenapadá.
Mohou mít tyhle dezinformace, hoaxy i nějaký třeba reálný dopad na život lidí, nebo je máme brát jenom prostě jako nějaký kolorit? Může se stát, že prostě nějaká nepravdivá informace opravdu někomu ublíží?
Může, samozřejmě, že může. To se může stát i v úplně normálních dobách před epidemií koronaviru. Špatné zdravotní rady, které by mohly lidi poškodit, byly na internetu vždycky. Při této příležitosti podotýkám to savo opravdu nepijte, tím se dezinfikuje bazén, to není napití. Ale v době epidemie je to ještě závažnější a také jako máme nouzový stav a zpřísněná opatření v reálném světě, tak si myslím, že je na místě přitlačit na to postihování dezinformací a případně jejich mazání i v tom virtuálním světě jenom s tou výhradou, kterou jsem říkal dříve. Stejně to nebude 100% účinné, nebude to fungovat tak dobře, jak bychom si přáli.
Ono se dnes docela hodně mluví o tom, že lidé už nejsou tak ochotní dodržovat různá právě epidemická opatření, nejsou si tak ochotní věřit tomu, co slyší například od státních představitelů. Myslíš, že právě i tyto dezinformace na tom můžou mít nějaký podíl, anebo si za to právě třeba představitelé státu mohou sami?
Velice těžko se tohleto vyčísluje. Naše vláda opravdu udělala dost pro to, bohužel, aby důvěryhodná nebyla už jenom tím, jak vyhlašuje opatření na poslední chvíli, jak jednotliví ministři se nezhodnou v názoru na tom, co vlastně platí a neplatí. Takže tam je určitě část viny. ale tu dezinformační scénu asi není možné podceňovat. Je silná a část obyvatelstva opravdu má sociální média za svůj primární informační zdroj a sociální média jsou těmi dezinformacemi nasycena.
Ještě by mě možná zajímala jedna věc a to, kdo vlastně podle tebe tyhle dezinformace šíří a je za nimi nějaký třeba obchodní zájem nebo jaké mohou být důvody, že někdo prostě takovéto informace šíří v případě právě třeba epidemie, takovéto nemoci. Mně úplně vlastně nenapadá, jak třeba by na tom mohl někdo vydělat nebo co by tím mohlo přesně získat.
Mně taky ne. Existují samozřejmě všelijaké analýzy a rozbory, odkud se tyhle informace šíří a jestli to může být propaganda nějakého ne zrovna spřáteleného státu. Mně se ale zdá, jak to tak sleduju, že velkou část toho šíří lidé bez jakéhokoliv záměru a koordinace, zcela dobrovolně v té nejlepší víře, že šíří správné věci, kterými těm ostatním pomohou. Nedůvěra v jakékoliv oficiální instituce je opravdu tak veliká, že i hodně velké nesmysly pro mnoho lidí vypadají důvěryhodněji než ta oficiální komunikace. Tohle je stav, který by vyžadoval nějaké dlouhodobé řešení, ale na to teď čas nemáme. Teď je potřeba se vypořádávat s tou situací takovou, jaká je, a brát tu velkou nedůvěru jako danou věc, kterou je potřeba nějak žít.
Tak doufejme, že lidé třeba začnou více právě dohledávat ty informace, než je začnou šířit na internetu. Přece jenom jsou zdroje, které uvádějí ty aspoň nejčastěji šířené hoaxy na pravou míru a uvidíme, doufejme, že tomu lidé i budou přece jenom trochu věřit. Sociální sítě Facebook a Twitter přijaly nová opatření proti šíření antisemitismu na svých službách. Facebook oznámil, že do svých podmínek doplňuje zákaz publikování obsahu, který popírá holokaust nebo o něm podává zkreslené informace. Zdůvodnil to rostoucím antisemitismem ve světě a znepokojivou úrovní neinformovanosti, zejména mladých lidí, o tom, co to holokaust byl. Zmínil průzkum, podle kterého téměř čtvrtina obyvatel Spojených států ve věku 18 až 39 let věří tomu, že holokaust je mýtus, zprávy o něm jsou přehnané nebo si tím nejsou jistí. K Facebooku se tento týden přidal i Twitter, který začne obsah popírající holokaust také mazat, informovala o tom agentura Bloomberg. Opatření se má týkat všech pokusů o popírání nebo snižování významu násilných událostí, včetně právě holokaustu. Petře, tohle je vlastně další takový kamínek do mozaiky toho, co všechno Facebook a Twitter a další sociální sítě začínají nějakým způsobem sledovat, mazat, filtrovat, protože jde zase o nějaké, dejme tomu, dezinformace nebo hoaxy, které ale mohou v lidech si uváznout a ty lidé jim potom mohou začít věřit. Mě na tom docela zaujal ten průzkum, nedohledal jsem tedy přesně, kdo ho dělal, za jakých podmínek a podobně, takže nemůžeme úplně asi říct, že za ta čísla dáme ruku do ohně, ale přece jenom skoro čtvrtina obyvatel v Spojených států od 18 do 39 let věří tomu, že holokaust je mýtus, nebo že byl přehnaný, nebo o něm vlastně nic neví. To je docela vysoké číslo, ne?
Tak pokud vím, tak zhruba stejné procento obyvatel Spojených států věří tomu, že svět byl stvořen doslova podle Bible, to znamená asi před 6 000 lety. Otázka je, jestli to jsou ti samí nebo jiní. Nechci tím nijak snižovat Američany a jejich vzdělání a znalosti, ale je to země, kde se uvažuje asi trošičku jinak než v Evropě. V Evropě popírat holokaust znamená vědomně lhát, tady se těžko dají všechny důkazy přehlédnout. Některé evropské země mají výslovně zákony o takzvané osvětimské lži, která je explicitně trestným činem. U nás tomu tak není, implicitně by asi byla, je to věc, která je opravdu teď možná větší problém v té Americe než tady u nás.
Myslíš tedy, že v České republice podobný problém, jak teď myslím rostoucí antisemitismus, o kterém právě Facebook i Twitter v těch svých oznámeních mluví, my ho tady nemáme, takže nepotřebujeme nějaká třeba podobná opatření?
Já nevím, netroufám si posuzovat, jestli je u nás antisemitismus na vzestupu nebo není. V tom veřejném prostoru, ve kterém se člověk běžně pohybuje, o tom nejsou žádné příliš silné signály, ale určitě je to věc, před kterou je potřeba se mít na pozoru a monitorovat ji.
Zase asi se zeptám na klasickou otázku při takovém tématu. Pomůže to, že Facebook tedy a Twitter budou mazat zprávy nebo příspěvky uživatelů o tom, že třeba popírají tedy holokaust nebo ho zlehčují? Pomůže to podle tebe v tom, že třeba to už nebude čtvrtina obyvatel Spojených států podle toho průzkumu, ale třeba menší procento, kteří budou o podobných věcech pochybovat?
Tady už to nestojí ani tak, jestli to pomůže nebo nepomůže, podle mého názoru. Tady jde o to, že tohle to se dělat musí, protože je to povinnost slušného člověka proti podobným věcem bojovat a stavět se proti ním a ptát se účelově, jestli to z krátkodobého hlediska něco zlepší. Asi není ta správná otázka, je to špína, se kterou je potřeba něco dělat.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Mobilní aplikace e-rouška dosáhla více než milionu aktivací. Na Twitteru to oznámili její provozovatelé. Aplikace, která dokáže uživatele upozornit na to, že byl v rizikovém kontaktu s člověkem nakaženým nemocí COVID-19, zaznamenala skokový nárůst počtu instalací poté, co mobilní operátoři rozeslali svým zákazníkům SMS zprávu s žádostí o její instalaci. Petře, tuhle zprávu jsem zradil hlavně proto, protože my jsme vlastně o e-roušce mluvili v našem minulém díle, v minulém vydání našeho pořadu a tam jsme se bavili vlastně o tom, že nevíme, kolik lidí si tu aplikaci stáhlo. Teď tento týden opravdu došlo k velkému skoku, protože ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička se obrátili na operátory a požádali je o zaslání té informační SMSky všem svým zákazníkům a opravdu stačilo jeden den nebo jeden den a něco a to číslo se vyhouplo nad milion. Číslo tedy počet těch aktivovaných aplikací. Máme tady tedy přes milion aktivovaných e-roušek. Vždycky se u té aplikace hodně mluvilo o tom, že její účinnost hodně závisí na tom, kolik lidí si ji nainstaluje. Jak tedy vidíš to číslo milion plus? Znamená to, že se nějakým způsobem opravdu zásadně zvýší její užitnost v rámci epidemie?
Milion je dobré číslo. Kdyby to bylo dvakrát tolik, bylo by to ještě lepší, ale věřím tomu, že i tam se dá dostat. Rozhodně je to na velice dobré cestě. Ta akce operátorů tomu očividně pomohla. Nejspíš někoho mohlo napadnout to udělat i dřív, ale dobře, že se to stalo aspoň teď. A rouška má díky tomu docela dobrý předpoklad stát se opravdu účinnou pomůckou.
No tam proběhlo ještě několik dalších změn. Například se ukázalo, že hygienici nepříliš často odesílali ten kód vlastně pozitivně testovaným uživatelům, který mohli pak zadat do aplikace a tím vlastně rozeslat to upozornění ostatním uživatelům. Takže se rozesílání toho kódu zautomatizovalo. Teď se posílá automaticky všem pozitivně testovaným. Takže tam vypadá, že došlo k nějakým dalším postupným změnám, aby ta aplikace fungovala lépe, ale přesto i v téhle fázi epidemie podle tebe má ta aplikace smysl?
Ano, má určitě smysl. Konec konců nikoho celkem nic nestojí a pomoci může. Námitka by mohla být ta, že trasování probíhá pomalu a že totiž ti, kdo byli v kontaktu s někým infikovaným, tak dostanou tu zprávu příliš pozdě. Uvidíme, jestli tohle se postupem času zlepší, ale rozhodně i každé malé množství těch, kdo budou včas varováni, může v téhle situaci pomoci.
Zaznamenal jsem taky hlasy, které říkali, že by třeba pomohlo, kdyby člověk, který dostane to upozornění, měl potom test na COVID-19 zdarma nebo něco podobného. To by asi také pomohlo, kdyby k tomu tedy stát nějakým způsobem přistoupil.
To by nejspíš pomohlo, ale to je otázka na někoho docela jiného než na mě. Myslím si, že podobných opatření by se dalo vymyslet hodně a možná, jak se bude situace dál zhoršovat, a ona bohužel nějakou dobu ještě bude, takže i státní správa bude otevřenější takovýmto návrhům, které by ještě nedávno zřejmě odmítla.
Každopádně, pokud můžu mluvit i za tebe, Petře, tak za nás, za oba, doporučujeme všem posluchačům, aby si e-roušku instalovali, aby ji používali a hlavně, aby tedy zůstali zdraví, pokud možno.
Připojuji se.
Jedna z firem holdingu Alphabet, mateřské společnosti Google, oznámila projekt, který má v budoucnu zásadně změnit způsob, jakým zemědělci pěstují plodiny, aspoň tedy podle této firmy. Představila robotická vozítka, která jezdí po poli a svými senzory a kamerami detailně analyzují každou jednotlivou rostlinu, její přesnou polohu a prostředí, ve kterém roste. Data pak dokáží kombinovat s údaji o kvalitě půdy či počasí a mají tak pěstitelům pomáhat s předpovídáním toho, jak se bude jednotlivým plodinám na konkrétním místě dařit. Nemají přitom mít data o celém poli, ale právě skutečně o každé jednotlivé rostlině. To má podle firmy v budoucnosti zjednodušit a zlevnit péči o plodiny. Projekt je zatím v pokusném stádiu a firma jej testuje s farmáři v Argentině, Kanadě, ve Spojených státech a v Jižní Africe. Termín nasazení nebo případného nasazení této technologie do praxe zatím ale firma Alphabet nezveřejnila. Petře, malá robotická vozítka, ona nejsou vlastně úplně malá, ona jsou na takových jaksi vyvýšených nohách, která mají dole kolečka, aby neponičila ta vozítka ty plodiny, přes které jezdí. Tak robotická vozítka, která jezdí po poli, detailně analyzují každý klas nebo každý salát nebo prostě jakoukoliv plodinu, která tam roste. A pak ta data sbírají a říkají farmáři, podívej se tamhle na tomto místě, tam ten klas potřebuje víc zalít nebo něco podobného. Já to trošičku zjednodušuju, ale připadá ti to jako opravdu technologie, která by mohla změnit způsob, jakým se pěstují zemědělské plodiny?
Já když jsem byl malej, tak jsem četl knížku Nikolaje Nosova Neználek ve slunečním městě. A tam jsou tyhle vozítka popsána. Tam mají přesně takováhle vozítka, která jim jezdí po polích a starají se o úrodu. Vtiskl jsem si to do paměti někdy v těch 6-7 letech. A hele, už je to tady. To je krásný. Já si myslím, že to vypadá jako velice nadějná technologie, konec konců, proč by samořídící auta měla nutně jezdit po silnici a vozit lidi. Tohle to je pěkný využití samořídících automobilů v uvozovkách automobilů. Potíž bude určitě v tom, že tahle technologie bude chtě nechtě investičně náročná, nebudou si ji moci zdaleka dovolit všichni a budou tam vznikat podobná napětí, jaká dneska vznikají kolem geneticky modifikovaných plodin, že jakmile se jednou tyhle technologie začnou využívat, tak se farmáři stanou závislými na nich. Tohle je aspekt věci, který se bude muset nějak vyřešit, ale z čistě technického hlediska mi to jako intenzivní využití zemědělské půdy připadá jako bezvadná věc.
Mě na tom fascinuje ta péče o každou jednotlivou rostlinu. Představil jsme si to opravdu na nějakém obilném poli a nejsem tady vystudovaný agronom nebo nemám v tomhle směru žádné tady vzdělání, ale to, že by se někdo mohl opravdu potom starat o každou jednotlivou rostlinu, plodinu na tom poli, mi přijde složitější, než tedy o ní získat ty informace. Přece jenom tedy natočit si na kameru, změřit si, analyzovat půdu, zároveň se podívat, jaké je počasí, jaká je vlhkost a podobně, to si dovedu představit, ale potom ta druhá část, kterou ta vozítka evidentně sama jaksi neřeší, ta mi přijde vlastně o hodně o poznání složitější.
Tak určitě by nemělo smysl, aby vozítka zmapovala stav každého jednotlivého klasu a potom někomu dala mapu a jdi to zalejt nebo vyplít. To se bude muset taky nějakým způsobem automatizovat. I takovéhle technologie se už v minulosti zkoušely Myslím si, že je to všechno zvládnutelné čistě technicky. Jak moc to bude zvládnutelné ekonomicky a organizačně, to je úplně jiná věc, ale dokud by ta technologie neexistovala, tak by se ani tahle diskuze následná nedala vést. Mně se to velice líbí.
Technologie do zemědělství už začaly pronikat, opravdu někteří zemědělci i v České republice začali využívat různé senzory. Vím, že se také používají například družicové snímky někdy k nějakému monitorování, plošnému monitorování pole nebo toho, jaké vlastnosti opravdu má půda, případně nějaké letecké fotografie. Takže tady ty technologie opravdu už nějakým způsobem začínají fungovat, ale pořád mi přijde, že je to v té pokusné, jaksi v tom pokusném stádiu, že zatím nikde se v nějakém větším měřítku podobné technologie nenasadily do nějakého opravdu komerčního provozu. Nebude to nakonec přece jenom třeba slepá ulička i vzhledem k té ekonomické náročnosti pořízení takových technologií, o které jsi mluvil?
Zemědělství, zejména v Evropě, je z ekonomického hlediska velice specifická záležitost, protože jeho fungování je do značné míry řízeno zemědělskou politikou, jednotnou zemědělskou politikou Evropské unie, systémem dotací. Pokud by se tohleto jakýmkoliv způsobem změnilo, tak se změní i ceny vstupů, výstupů, nákladová struktura a zemědělství se možná bude o podobné technologie pak zajímat víc. Dokud k tomu nemá příliš velkou motivaci, tak to samozřejmě dělat nebude. Lidé dělají to, co je pro ně ekonomicky výhodné. Ale mimo Evropu by to mohlo být daleko snadší k zavádění a motivace by tam mohla být mnohem větší.
Třeba na rozsáhlých velkých amerických lánech, které se asi s těmi našimi poli, co se třeba do rozměrů tedy nedají úplně srovnat, tam by to možná mohlo fungovat lépe. To je asi pravda.
Nebo přemýšlejme i o Africe a možnostech zemědělství tam.
Tak přejeme každopádně holdingu Alphabet, aby se mu v tomhle pokusném projektu dařilo. Třeba o něm opravdu za pár let uslyšíme a třeba za více let uvidíme nějaká podobná robotická vozítka i na českých polích a bude nám to připadat úplně normální. Pro mě byla zajímavá informace, že tedy Google nebo Alphabet tedy opisoval z knížky o Neználkovi, kterou já si tedy taky pamatuju ze svého dětství. To jsem netušil. Petře, každopádně děkuji ti za tvé dnešní komentáře. Budu se těšit zase příští týden naslyšenou a i takto na dálku ti popřeju hlavně hodně zdraví a to samozřejmě i všem našim posluchačům.
Já tobě totéž a rovněž všem dávejte na sebe pozor.
Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský a od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.